sot në ditën e shëngjergjit, kisha e sapës, përkujtoj martirin dhe pajtojnë e saj shëngjergjin. Me gëzim të malë, në gjitëshin besimtarët e krishterë në malin e shenjtë, ndryshe quhet në kishen e shkrepit, në nënshat të zadrimës, të cilet ato morën këtë shtektim për të marë pjesë në këntimin eukaristik të këti shenjti, që përkoj njëkohësisht edhe me bekimin e katedrales së vjetër të restauruar të sapës që i kushtohet shëngjergjit në ishë selin e vjetër në nënshat. Çfarë gëzimi, pas sa kohësh në themelet e vjetra, restaurohet objekti ri dhe nga fara mbjellur në zemrat e besimtarve, lulëzon feja re, liria, gëzimi. Duke njohur historinë dhe përsekutimin që psoi ky tempull, bashkë me popullin vendas, mund të theksojmë këtu fjalet e psalmismit. Sa u gëzova kur më than, eja të shkojmë në shtëpinë e Zotit. Atje ngjiten fiset, lirisht mund të themi, fiset e zadrimës për të lëvduar emrin e Zotit. Është ky tempull që shndrit përsëri me bukurinë e vet dhe do të jetë shenjë e përforcimit të fesë në zemrat e besimtarve. I peshëve sapës i Zot Lucian Augustini, me njëherë pas bekimit të murit të kësaj katedrale, kërmtoi Eukaristinë e shenjtë së bashku me vikarin gjeneral Don Carlo Fantinin, me famulitarin Padre Sergio La Foggia dhe me shtatë të tjerë. Përveç besimtarve të shumtë, morën pjesë edhe personalitetet të pushtetit vendor, si dhe miq e të ftuar. Në homelinë e rastit, i Zot Luciani kujtoi para besimtarve historinë e kishës së sapës dhe qëndrueshmërinë e kësaj kishe për shumë shekuj. Me pak fjalë, mund të përmendim këtu historinë e sapës dhe këtij vendi. Qyteti hershëm i sapës është dukur, por selia i peshnore e saj ka arritur të mbijetojë. Për para 800-900 vjetësh, levizet e popullsive dhe pushtimet kanë qenë të shumta dhe të herë pas hershme. Me sa duket, qytetin e sapës e patën rënuar hordit e tartarit Kaduin, rreth vitit 1220. Qytetin e sapës së shpejti e ripërtrin dhe u kërkua nga papa që të ketë një i peshgëv. I peshvi ju dha kësaj dioqeze me 11 qershor të vitit 1291, pas lutjeve të mbretëreshës katolike të Serbisë, Helenës dhe të arqipeshvit të Tivarit në bashkëpunim me urdhin franciskan dhe dominikan të Raguzës nga papa i atëhershëm Nikolaj IV. Kështu, dioqeza u quajt Sapatensis dhe i peshgëv u zgjodh Pietri Presbiter, i cili shënon dhe fillimin në rallën e kronologjike të i peshvimve. Sapo u zgjodh të bëjë i peshvi për arsye se ishte një qytet i rëndësishëm i atyre kohrave. Ka shumë mundësi që qyteti të ketë qenë në mes të dy maleve, malit të Shënmhillit dhe malit të Shënellit. Selia i peshvore u ngulit në shkret të nënshatit, për bri kishës së Shëngjergjit, e cila u bë kishë katedrale dhe famulitare. I peshvi Severini e shpërnguli për sëri i peshvin rreth vitit 1860 dhe e vendosi aty ku ka qenë më parë dhe funksionoi deri në vitin 1967 rreth malit të Shënmhillit, ku pa qenë dhe lagja mjaft e njohur e bardhajve. Ndërsa sot, në këtë vend është kuvendi i motrave të Karmelit dhe kisha e re që është ndërtuar dhe kushtuar Shënmhillit. Në radhën kronologjike të i peshvive të sapës, mund përmenim të presbiterin Pjetër, i cili ishte i pari i peshk në historinë e kishës së sapës, dhe deri në vitin 1920 kanë vazhduar në rrjedhën e drejtimit të kësaj dioqeze i peshvi të ndryshëm. I fundit ishte Gjergj Volaj, i cili arriti të shkoj deri në vitin 1927, në atë vit ku ky u pushkatua dhe dioqeza mbeti pa i peshgës. Ndërsa në vitin jubilar të vitit 2000, i peshvia sapës ka administratorin e saj, Monsignor Do Gjergjin. Njëkohësisht, ai u zgjodh në vitin 2006 i peshgëv, për t'ia lënë pastaj radhën Monsignor Augustini që është aktualisht.